Og'ayni Xushnudbek.
Bormisan?
Bobur, yaxshimisan? Ishlaring bo'lyaptimi? Qani ketdingmi?
Shoshmay turinglar, bolalar, hozir biror kelsin, birga boramiz.
Ha, hozir kelyapti.
Telefon qilganmiding?
Ha, telefon qildim.
Ha, mana o'zi ham yetib keldi.
Abrorjon, do'stim,
qalayishga
oldingmi?
Ha, rahmat.
Xabaring bor, do'stimiz Sarvardan chidan beri mazasi yo'q. Shuni bir hammamiz yig'ilib oqibat qilib bir ko'rib kelaylik.
O'zim telefon qo'yaraman.
Shunga seni kutib o'tiribmiz, do'stim.
Shuning uchun telefon qilding, mani bilasan-ku, rost ishlarim ko'p shu kunlarda.
Abror o'rtoq, 15 minut vaqt ajrasang hech narsa bo'lmaydi. Sarvar o'rtog'imiz bemor yotibdi.
Menga aytganlaringda men o'zim telefon qilib uni hol-ahvolini so'rab qo'yardim.
Do'stim, telefon qilib hol-ahvol so'ragandan borib oqibat ko'rgan boshqa.
Rost ishlarim ko'p, bolalar lekin.
Siz bilan bormaysanmi?
Yo, yo, borolmayman. Uzr, do'stlar. Gaplasharmiz.
Qo'y, mayli, ishli odam, ishi ko'p turdi.
Ha, aytgandek, Sarvarga mendan salom aytinglar.
Ha, mayli, o'zimiz borib kelamiz.
Ming bir tashvish, ming bir o'yda yuramizda ko'cha ko'yda, do'stlar, bo'lsak hamki qayda, oqibatni unutmaylik.
Xudo sinab bersa boylik, bo'lsak hamki qo'sh saroylik, kibru havo yomon odat, oqibatni unutmaylik. Qillardan ketmang nari, buzulmasin ko'ngil tori, o'tkinchi bu dunyolari, oqibatni unutmaylik. Omad kelib turganda ham, davr-davron surganda ham, ko'chaga shayton, birodarlar ahli iymon, oqibatni unutmaylik.
Borlaringga shukr. Oqibatimizga ko'z tegmasin. Sizlarni ko'rib ancha sog'aydim. Ichlaringda Abror ko'rinmayapti. Abror qani?
Ha, Abrormi? Ha, Abror.
Men shu yerdaman.
Ey, mana o'zi ham kelib qoldi. Kel do'stim.
Ming bir tashvish, ming bir o'yda yuramizda ko'cha kuyda, do'stlar bo'lsak hamki qayda, oqibatni unutmaylik. Xabar oling onangizdan, ko'ngil so'rang otangizdan, dunyolari qolar bizdan, oqibatni unutmaylik. Aka, uka, opa, singil, bugun so'rang otangizdan, mehr qolar sizu bizdan, oqibatni unutmaylik. Mehr qolar sizu bizdan, oqibatni unutmaylik. Oqibatni unutmaylik. Oqibatni unutmaylik.
Do'stlar, oqibatni unutmaylik.